18. usporiť.
Zadnje tedne, če ne mesece, se v Sloveniji le s težavo spopadamo z rednimi dozami šoka ob upogledih v delovanje države, ko kaj kljub izdatnim naporom utišati vse kritike pricurlja v javnost, tako da bo vseh obremenjenostih z domačim dogajanjem preprosto nimamo časa slediti še vsem problematikam na tujem ali vsaj precej manj. Tako je morda šlo mimo nas dejstvo, da tudi na južni strani reke Kolpe afere rastejo kot gobe po dežju. Nekaj nam jih bo predstavila in postavila v kontekst, pokomentirala naša hrvaška dopisnica Tanja Borčič-Bernard. Tanja, zdravo.
Zdravo.
V središču pozornosti je na Hrvaškem še vedno obvladovanje epidemije, seveda, predvsem izpolnjevanje načrta za cepljenje. Vrste so dolge, kakor marsikje, ampak ne ravno za vse, ne? Kdo jih preskakuje?
Ja, veliko tistih, ki imajo veze, saj se tako reče, kaj ne, ali pa so kakorkoli drugače vplivni. Prav za vse ljudi sicer ne vemo, kajti seznam cepljenih je del medicinske dokumentacije, ki je zaščitena, je pa očitno, da tisti, ki imajo dostop do teh informacij, te posredujejo novinarjem, verjetno zgroženi, ker cepiva ni. V Zagrebu se na primer še niso cepili niti ljudje starejši od 85 let, razen seveda tistih v domovih in za starejše občane. Najprej so novinari tako izvedeli, da je na primer ravnateljica klinike za nalezljive bolezni Alemka Markotič cepila svojo 84-letno mati, pri čemer je zdravnica potem na tiskovni konferenci popolnoma izgubila živce in obtožila novinarje, da tudi sami skušajo prek vez priti do hitrejšega cepiva, no kasneje se je izkazalo, da so te njene trditve neresnične. Potem so novinari izvedeli, da se je mimo vrste cepil rektor Zagrebške univerze Damir Boras in njegova soproga. Oba sta sicer COVID prebolela pred dvema mesecema. Cepila sta se pa na stomatološki polikliniki, kjer sta se povsem slučajno našla v pravem trenutku. Poslušajmo pa, kako je to opisal predstojnik te klinike Željko Verzak.
Moja izričita namjera bila da se to cjepivo ne baci, imao sam tu priliku, postupio sam kako sam postupio.
Moj jedini namen je bil da cepiva ne vržemo stran. Rektor Zagrebške univerze Boras in njegova žena sta bila slučajno pri meni v ordinaciji, ker sta potrebovala drugo mnenje, nista prišla na pregled. V tem trenutku sem se slišal z oddelkom, ki vodi cepljenje v naši bolnici. Povedali so mi, da so ostala tri cepiva, kar je slišal tudi rektor in zato sem mu ponudil, da se lahko cepi.
Ponudili smo onda i rektoru ako želi da se cijepi.
No, Verzak je potem še dejal, da se je rektor cepil ob koncu delovnega časa poliklinike, ki je odprta do 16. ure, še isti dan pa se je izvedelo, da se je rektor cepil ob 13:30 popovdne, a ni zanimiv ta delovni čas, ki ga nekateri imajo oziroma kako ga interpretirajo. No, prav nič bolj prepričljivi niso bili izgovori predsednika Hrvaške gospodarske zbornice Luke Buriloviča. Gre za 54-letnika, ki se je prav tako cepil, lahko temu rečemo privilegirano, poslušajmo pa njegov izgovor, ki ga je ponudil novinarjem in javnosti.
Ja sam hrvatski ratni vojni invalid. U ratu sam proveo 1690 dana u rovu.
Ja sam hrvaški vojni invalid. U vojni sam preživel 1690 dni u rovu in zbolel za tuberkulozo. Imam težave z dihali, blago astmo. 13. januarja sem na nekaj mestih zaprosil za cepljenje in na enem so me sprejeli.
Molili na nekoliko mjesta i kada sam na jednom mjestu su rekli postoji mogućnost, ja sam se cepio.
Njegovo dejanje so seveda takoj obsodili Združenje hrvaških vojnih invalidov, kajti ti nimajo prav nobene prednosti pri cepljenju proti COVID-u. Niso pa seveda predsedniki gospodarske zbornice. No, slučajno se je na pravem mestu v pravem trenutku znašel tudi nekdani hrvaški finančni minister Slavko Linić, pa nek lokalni župan iz Koprivnice, nekdo iz vodstva Hrvaške rogometne zveze, pomočnica guvernerja Hrvaške narodne banke, ki je stara 46 let, se je cepila, pravi, da ima neke kronične težave. V glavnem, kot lahko vidite, ne gre za čisto navadne državljane, vsi pa so uradno cepljeni s tako imenovanim viškom cepiva. Hrvaški zavod za javno zdravje je potem šele 50 dni po začetku cepljenja objavil dokument, gre za protokol o organizaciji cepljenja, koga naj se pokliče, če na koncu delovnega časa ostane kakšen odmerek cepiva. Verjetno so jih k tem spodbudile tudi ta nenavadna cepljenja pomembnežev. Minister za zdravje Vili Beroš in premier Plenković sta pa seveda tako imenovano privilegirano cepljenje obsodila.
Oduzimanje prava najogroženijima da se cijepe nije prihvatljivo.
Oduzetje pravic do cepljenja najbolj ogroženim skupinam ni sprejemljivo in je skrajno moralno vprašljivo. Čakam na podatke iz vseh hrvaških bolnišnic, moram najprej preveriti vse informacije.
Dakle, moramo preveriti informacije.
To, nažalost, v smislu ove nekakve vertikale.
Mi tega nažalost ne moremo nadzorovati in lahko le pozivamo vse upletene, naj se držijo svoje stroke in objavljenega načrta cepljenja.
In plana, ki je napravljen.
Skratka, zdaj edino, kar nam preostane, je to, da čakamo, kako bo v prihodnje, bomo videli, ali se bo takšne cepljenje mimo vrste nadaljevalo.
Ja, cepijo se prvorazredni, veterani in tisti, ki rešujejo življenja. Usporednic s slovenskim političnim prostorom verjetno ni treba izrecno vleči. Slišali smo tudi vesti o naročilu ruskega cepiva Sputnik 5. Tanja, kako je s tem? So Hrvati potem dobili dovoljenje Evropske unije?
Mislim, da bodo Hrvati na koncu le počakali na odobritev Evropske agencije za zdravila, ker bi ta odobritev veljala za vse države Unije. Težava je namreč v tem, da v primeru uporabe cepiva brez zelene luči EMA za vse stranske učinke odgovarja sama država, ki je cepivo sprejela, ki se je za cepivo odločila mimo uradne procedure, ne pa sam proizvajalec. Tudi sam premier Plenković in hrvaški epidemiologi so dejali, da gre v pogovorih z Rusi, ki seveda potekajo. Premier Plenković je bil pri ruskem veleposlaniku o naročilu Sputnika za bolj nekakšno preverjanje stanja, če bi se na Hrvaškem za to na koncu odločili. Ne verjamem, da bodo Hrvati sami šli v biznis in preskočili Brusel, zaradi tega tudi, ker Plenković zagotovo nima ambicij biti drugi Orban, se pa verjetno želi zavarovati na nek način oziroma vnaprej pripraviti, sploh zato, ker Hrvaška do danes ni cepila veliko ljudi, z dvema odmerkoma skoraj 57 tisoč ljudi do danes, kar je pravzaprav relativno malo, glede na 4 milijone prebivalcev.
Je pa Hrvaška tudi v fazi določenega sproščanja ukrepov, podobno kot Slovenija, ker mnogi že tudi pogledujejo proti prvim pomladnim dnem, prvomajskim počitnicam, pa tudi poletju na Hrvaškem. Ne? Klasično, vedno aktualno vprašanje je tu, kakšni so obeti za hrvaško turistično sezono?
Ja, lahko bi rekla, da Hrvaška prav vse epidemiološke ukrepe sprejema s pogledom na turistično sezono. Javno tudi govorijo, da jim je cilj imeti virus toliko pod nadzorom, da bi se lahko reklamirali kot varna destinacija. Seveda je pri tem zelo pomembno tudi, da se čim več ljudi cepi. Lani je bila Hrvaška, so bili kar zadovoljni tukaj turistični delavci, uresničili so 50% prometa v primerjavi z letom 2019. Tudi letos računajo na podobne številke, morda celo malo više. Največji interes bo seveda spet za kampe in zasebne namestitve in seveda za nautiko. Predpogoj za turistično sezono pa je vsekakor odprtje gostinskih lokalov, ki so trenutno vsi še vedno zaprti. Vlada pripravlja tudi nekakšne nalepke za objekte, ki se držijo vseh epidemioloških priporočil, da bi s tem še nekako dodatno uspodbujali občutek varnosti med tujimi turisti.
Kar nekaj držav se, kar sproža mnoge neodobravajoče odzive v drugih državah, potem odloča za tako imenovani cepilni turizem. Bi se Hrvaška v prihodnosti lahko šla tudi kaj takega?
Ja, če misliš na cepljenje kot nekakšen bonus pri rezervaciji hotela, ja. O tem zaenkrat ni nobenega govora, zaradi tega, ker cepiva na tržišču ni dovolj niti za ogrožene skupine. Kar se pa tiče nekakšnega cepilnega potnega lista, tukaj na Hrvaškem upajo na skupno odločitev Evropske unije o tem. Za zdaj potrdilo o cepljenju še ni zadostno dokazilo, da na Hrvaško naprimer lahko vstopate brez negativnega testa. Je pa naprimer potrdilo, da ste COVID preboleli v največ 3 mesecih ali če imate proti telesa, tako da verjamem, da bo kmalo tudi potrdilo o cepljenju zadostovalo za prestop meje. Vsekakor pred samo sezono pričakujem, da bo Hrvaška bistveno poenostavila prehod meje. Vsi namreč vemo, da si želijo čim več turistov.
No, te dni je minilo 50 dni od katastrofalnega potresa v Banovini in okolici. Včeraj je znova streslo Petrinjo, potres je bil močan 4 stopnje po Richterjevi lestvici. V dneh po potresu so bile izrečene velike solidarnostne besede, predvsem politikov, o pomoči temu območju, o nujni prenovi in tako dalje. Kaj je ostalo od teh besed, so ljudje še vedno v mobilnih hišicah?
Mislim, da bi bilo morda boljše vprašanje, ali so sploh že vsi dobili mobilne hišice, kajti po besedah podžupanje Gline Branke Bakšič-Mitič 72 družin še vedno ni dobilo nadomestnih kontejnerjev ali mobilnih hišic. Zamuja tudi infrastruktura, marsikje nimajo vode, kanalizacije. Predstavljate si družine, ki morajo na teh zimskih temperaturah hoditi ven iz kontejnerja na kemijsko stranišče. V vseh vaseh nimajo interneta, otroci tam pouk spremljajo nadaljavo zaradi tega, ker so šole podrte in potem jih starši vozijo na hrib zato, da bi ulovili signal. Minuli konec tedna so se ljudje šele začeli seliti v kontejnersko naselje v Petrinji. Tam so postavili 80 kontejnerjev, vsi še niso opremljeni. Prav včeraj je koordinator tega potresnega območja, minister Medved, na seji vlade dejal, da je vse skupaj Banovina do zdaj dobila 1400 kontejnerjev, kar ni dovolj za vse, ki jih potrebujejo. Kontejnerji bodo njihovi domovi še kar nekaj časa, samo če pogledamo Zagreb, skoraj leto dni po potresu, malo katera stavba je prenovljena, tako da nisem preveč optimistična, da bo v Banovini drugače. Mislim, da bojo kontejnerji domovi za številne več mesecev, če ne celo več let.
Še ena neobhodna, zelo kmalu, čez slabe 3 mesece, 16. maja, bodo na Hrvaškem tudi lokalne volitve. Kampanja je že v polnem teku, tudi tukaj, če se nekako vrneva na začetek, se dogajajo številne afere, napadi, podtikanja. Reševanje epidemije, popotresna obnova sta zgolj dve temi, ne, na katerih gradijo programe bodoči hrvaški lokalni politiki ali pa vsaj retoriko. Kampanje so še posebej zanimive v velikih mestih, kjer se obetajo največji preobrati in kateri stranki na državni ravni kaže najbolje ta trenutek?
Ja, na državni ravni seveda najbolje kaže HDZ-ju. Trenutno imajo 8% točk prednosti pred največjo opozicijsko stranko SDP. Na tretjem mestu pa je leva koalicija Zmoremo. Mislim, da bo najbolj napeto v velikih mestih, kot si sam dejal, v Zagrebu kandidati kar dežujejo, vsi pa so izzivalci večnega župana Milana Bandića. Po trenutnih raziskavah javnega mnenja ima prav v Zagrebu zaenkrat največ možnosti za zmago predsednik stranke Zmoremo, Možemo, Tomislav Tomašević, gre za levico. HDZ je kandidiral v Zagrebu dokaj neznanega kandidata, SDP diplomata, ampak kandidatov je toliko, da bi se tukaj kaj lahko zgodilo, da bi prišlo do razpršitve glasov in potem obstaja velika nevarnost, da bi bil Milan Bandić izvoljen že sedmič. Podobno je v Splitu, kar se tiče razpršitve glasov, tam se spet misli kandidirati Željko Kerum, ki je prav tako že bil župan, trenutno pa ga po medijih razvlačijo, ker je sredi koronske epidemije v svoje restauracije imel zabavo za lokalne splitske sodnike. Zanimivo bo tudi na Reki, ker se večni reški župan iz stranke SDP Vojko Obrsnel ne bo več kandidiral, tako da bo tudi tukaj borba zanimiva. Sicer pa je popoln kaos 3 mesece pred volitvami. V SDP-u so morali razpustiti nekaj mestnih organizacij, ker so hoteli kandidirati ljudi, ki niso po volji vodstvu stranke. V HDZ-u so že 3 trenutno župani odstopili od ponovne kandidature, ker so tudi upleteni v razne afere, tako da do volitev so še 3 meseci, marsičesa se bomo še nagledali, verjetno bo priplavala še kakšna afera, se mi pa zdi, da bodo te lokalne volitve dokaj negotove, vsaj glede na kandidate, ki jih imamo zdaj na voljo.
Tanja Borčič-Bernard, hvala za analizo poglavitnega dogajanja na Hrvaškem in glede na slišano, hvala tudi za posredno tolažbo Slovencem, če smo kaj pregovorno nevoščljivi, naj sosedu krava crkne, pa to bi nas tole moralo malo pomiriti. Ne rečem, da je prav, ne, ampak če smo še malo ljudski, takle imamo. Tanja, hvala.
Lepo zdrav.